ئێرا واشنگتن دەنگی ئەمریکا ئەم کاتتان شاد کاتژمێر 12 نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت ئەمڕۆ دووشەمە شەشی مانگی 1/2020 لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕێکەون
ئیرۆ ڕۆژە دووشەمێ لە تەهرانێدا جەنازەی قاسم سلەیمانی بە گرسەیی هات چێکردن دیپلۆماتی هەر بلنتیە یەکتی ئەوروپا ئیرۆ ڕۆژە دووشەمێ هۆشیاری دا و گوت ئالۆزیە لیبیای زەدەتر دەبێ و چاولێرەیە کۆ لە ترابلۆسی دێ شارێکی مەزن چێبێ هەڤپەیمانەتیا ناتۆ ئیرۆ ڕۆژە دووشەمێ لە بروکسەلێ کۆمبوون لەسەر ڕەفشە ڕۆژلاتە ناوین
من بالا ئاکۆم لاگەڵ هاوکارم ڕۆکان ئێشک دەرهێنەر سەلاحی پیرۆتی درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین لیسەرمان بن
گۆدان هێژا دەم باش چاودێریە مافێ مرۆڤان بە داخوێنیەکی نەویسکی هێشیاری دا کو گەر گەفن سەرۆکی ئەمریکا دانەڵد ترامپ یا ئێریشکردنا سەر شونوارین چاندی یین ئیرانی پێک وێڕن ئەوێ ببێ تاوانین شەر مافێ مرۆڤان بانگ لە حکومەتە ئەمریکی کرد کو دەم و دەست هەلوەستا خوێیە پەیبەندبوونا هەردەمیە بە قانونی ناونەتێوی یین جەنگ ئەشکرە بکە سەرۆک ترامپ دەبێ بە ئەشکرەیی گەفن سەر سامانە چاندی یا ئیرانی پاشوێ بکشینێ و زەلاڵ بکە کو ئەوێ فەرمانە پێکانینە تاوانن جەنگ نەدا دەبێ وەزارەتە بەرەوانی ئەمریکی ژی بەوەکری ژی برا گشتیرە پشکریه خواه یا سر جهانینا قانون ناونتوی ین جنگ راگهینه روی برا بلند یا چادریه مافی مروان لی واشنگتونی اندریا پراسوف گود چادریه مافی مروان ادعا کر که گفن ترامپ ین همبر میراسا کلتیری یا ایرانه گرینگه ندانا روی بریا ویا سر مافی مروان لی ایرانه و لجهنده نشانده
نوێنەرانی وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانیەتی ناتۆ ئەمڕۆ دووشەمە لە بروکسل کۆبوونەوەیەکی بە پەلەیان ئەنجامدا بۆ تاوتوێکردنی ڕەوشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەمەش دوای کوژدانی قاسم سلێمانی لە هێرشێکی ئاسمانی ئەمریکادا لە بەغداد سکرتێری گشتی هاوپەیمانیەتی ناتۆ یانی ستۆرنبێرگ دوای ئەوەی قسەی لاگەڵ وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانیەتەکە کردووە داوای ئەنجامدانی ئەم کۆبوونەوە بە پەلەیی کردبوو کە لە کۆبوونەوەکەدا بە شێوەیەکی کاتی مەشقەکان بە هێزەکانی عراق راگیرا مەبەز لە کۆبوونەوەکەی ئەمجارەش هاوپەیمانێتی ناتۆ تاوتوێکردنی ڕەوشی عراق بوو بە تایبەتی دوای ئەوەی ڕۆژی شەمە مەشقەکانی بە هێزە عراقیەکان راگرت دوای کوژرانی قاسم سلێمانی و زیادبوونی هەڕەشەکان بۆ سەر هێزە بیانیەکان لە عراقدا ناتۆ ئەرکەکانی ڕاهێنانی سەربازی بە هێزەکانی عراق دەهێشتەوە لە ڕاهێنانی هێزەکانی ناوچەیی بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەتی ئیسلامی داعش لە ناوچەکەدا بەڵام لە ئێستادا بەردەوام نابێت و مەشقەکانی بە شێوەیەکی کاتی ڕادەگرێت ئەگەر هێزە بیانیەکان و هاوپەیمانەکان لە عراق دەربکەن دیبلۆماتێکی ناتۆ بە ئاژانسی فرانس پرێسی ڕاگەیاند ئەو بارودۆخە ئاڵۆزە ئایندەی ئێرکی ناتۆ لە عراق لە دوای ئەو داوایی پەرلەمان دێت بۆ دەرکردنی هێزە هاوپەیمانەکانی ئەمریکا لە ناوخاکی عراق
پشتی کشتن جنرال ایرانی قاسم سلیمانی یه هیزا قدوس یا پاسداران هبلدان و بنگوازین دولت اروپی یه جبو نرمبونه دوام دکن. سروکین دولت بریتانیا، آلمانی و فرانسا داخویانک هفبش بلاف کرن. دا داخویانیا سرکومر فرانس امونیل مکرون، سرکوزیر آلمانیا انگلا مرکل و سرکوزیر بریتانیا بوریس جانسن لی ایرانی بانک و حشیاری دکن که بره خوان نده چالاکین تندیه. هر سه سروکین اروپی جبو دوامی اتکوشن هیزن هی پیمان یا لدیجی داعشی جی هفبرن مرکل مکرون و جانسن ایرشن داویین لسر بنگهین هیف پیمانی جی رخنه کد دکن ام جی رولا ایرانی تابع جی ین هیزن قدسی ین کد بن کنترولا قاسم سلیمانی ده یه بفکارن کد لدوری دبه سدما نیینیان گوتن سروکین برتانیا فرانس و آلمانیا او آماجه دکن کد دوی همی آلی به برپرسیاری و به بالداری تابع بگرن و هشیار دکن کد دوی ایدی داوی لتوندیا بی بردوامی یل راقبه. سرکن هر سی دلتان شیر دن ایرانی جی دوی ایران چالاکین جی هر جوره تندی هر وحا جی جرباندن ناوکی خواه دور بگره هر وحا ام لیرانی بانگ دکن کل گوری پلانا برفره و هفبش تف بگره.
سەرۆک ترامپ ئەمڕۆ دووشەمە دووپاتی کردەوە کە ڕێگە بە ئێران نادرێت چەکی ناوەکی بەرهەم بێنێت سەرۆکی ئەمریکا لە تویتێکدا بڵاوی کردەوە کە ئێران هەرگیز نابێتە خاوەنی چەکی ناوەکی تویتەکەی ترامپ ڕۆژێک لە دوای ئەوە دێت کە ئێران ڕایگەیاند پابەندی ڕێککەوتنی ناوەکی نابێت لەگەڵ وڵاتە زلهێزەکاندا ئەو ڕێککەوتنش بۆ دڵنیابوونەوە بوو لەوەی کە ئێران بە شێوەیەکی نهێنی چەکی ناوەکی بەرهەم نەهێنێت لە ژێر پەردەی پیشسازی نیشتیمانیدا شیانی باسە ترامپ لە یەکلایەنە لە ڕێککەوتنە ناوەکیەکی ئێران لەگەڵ وڵاتە زلهێزەکانی جیهان کشایەوە کە لە ساڵی 2015دا لە سەردەمی بارک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ئەمریکا ئەنجام درابوو.
گهدارن هجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچهان جدنگ امریکا لواشنطن.
سرک امریکا دانالد ترامپ لسر روژوی روژمگران را اخفی و دیار کرد دستلاتی عراقی لشکرن امریکی درخه توله انگران بدن سر عراقی. گر به هلوستک دجمنانی بخوازن که ام عراقی ترک بکن، امی توله انکو قد نهاتی دیتن بدن سر وان. توله ان لسر ایرانی ده لبا وان توله ان سوک بمینه گود سرک امریکا دانالد ترامپ. دانالد ترامپ دیار کرد لعراق بنگه که که بهایی وی به میلیارد دلاران آوا کرنه. به میلیارد دلاران او بنگه آوا بو. حتی پره وی ندن امج بنگه ناچن تو درکی گوت ترامپ. هجای گوتنه که لعراقی جی 5000 زدتر لشکرن امریکینه. بر دهمان دمی ده جی بر پرسی سیاست دروی یکتی اروپا جوسف بورل ایرو دشمه خمباری خواسر بر یار ایران یا وکشن جی جهانینا سوزن خواین پیمان ناوکی 2015 دیار کرد. بورل در تویت که در گفت که یکتی اروپا و ایده خواه بسپیره نرخاندن آژانس انرژی اتمی یا نام تویی پشتی که ایران روژا یکشمه گفت که اوه نما بسنور کرنا دولمند کرنا اورانیوم پیبند به. به گشتی جهانی نا پیمان ناوکی دوی دمه ده با استقرار هرمی و اولهی گردونی جهمی دمن بری گرنگتره بورل گفت.
و تبیجی سرگو از ایرانی بریتانی بوریس جانسن امرو دوشمه گوتی راگان نکی ایران لسر دست بردار بونی لارگوت ناوکی لگلولات زلیه زکانو برم هینانی ایرانیوم بریتانیا داواده کد که اوتویجی بپل لسر هنگاوی دهاتو بکریت. هروها و تبیجی که گوتی رکوتنینی دولتی هبو لوشوینی که تاریگه لتگدانو هیرش کرن سر کلپوری و کلتوری بگیرت. دوائی وی سروکی امریکا دانا ترامپ هراشی لیدانی پنجاو دوبن که سربازی و برگه ایرانی کر با امانجا گرینگ کلتوری کانی ایرانی شوا. اگر ایران هر هیرشیگ با سر امریکی کن یا خود بر جواند یکانی امریکا انجام بدهد. کجرانی قاسم سلیمانی للاین امریکا و مبست یک بول لدانی پلکش یکانی تهران لروشالاتی ناوراست. بلام کشی کروان دالین ها پیمانت یکانی اکماری اسلامی ایران یک گرتو کردوا. هر وقت سلیمانی فرمانده قدسی ایران دستی وردانی تهران و چاودری کردنی لباردوخی توانه هر مکانی لبنان و عراق با سوریا و یمن دا هبو.
لدجی هلوستا ترامپ سروکا جوات نونران نینسی پلوسی دست نشان کرد به کنگرسی بریار اپراسیون حاتی داین. دنامه که نویسی ده پلوسی گوت اندام دموکراتی سناتوی امریکی و هفته جبو پیشی گرتن از شرکی دنابر ایران و امریکای ده ارکن سروک ترامپ بو پیکانینا بریار لشکر ده را وستینن. هر وحا پلوسی دازانین که ایریشین امریکا لدجی ایران پروکاتیفه که لشکر امریکی دخد مترسی دوالوزیان لهمبر ایران زده ترده که. هر وحا سناتور وان هولن جدا زانین که امگله که نیزه که شرکی بوده تو نکار کسایت ناسکری که لدج امریکای نه بکوشه سرک به دستور کنگرس امریکی نکاره مبخه شرکی. لعالی دنوه آلگرین ترامپ یین پارتی کماری وک سناتور لینزی گراهم پشکریه ترامپ دکن. سناتور گراهم گوت سرک تشتکی باشکریه که پروکاسیون ایرانی راوستاندیه. چند پس برد بیجن ترامپ به ایریش ایرانی ده بالی سیاست جسر این پشکرین را کر. لجبو این پشکرین ترامپ ده سناتوی امریکی که پارتیا کماری و کنترول دکه و بریار این پشکرین قبول نکه. لپارتی دموکرات تهوی دکه که او دکارن چند کماریان اقنا بکن جبو این پشکرین ترامپ ده. ترامپ رخنه لاندام دموکرات یه کنگرس کر که دوی دما خواه به مجارا این پشکرین ده مجول دکن. ایران روژا یکشمی را گهاندو بکو اویج پیمان ناوکی 2015 وکشینه و نما به مرج سنور کرنه دولمند کرنه اوران یومو یا وی پیمان پیبند به.
بالیوزی ولایتی گرتوکانی امریکا لکابول جان باس امرو دوشم کابولی جهش لدوی دو سال کار کردن وک دبلومات کاری که بالای امریکا لولاتی گلناو جنگی که دریش خاینده. روشتنیم لکاتک دایا که گرژیکانی نیوان امریکا و تاران زیادیان کرد لدوی اوی هرشی که بفروکوانی امریکا فرمانده بالای قدسی ایران کجرا لبغدا. حتی واشنطن شوین گروی باس دیاری دکد با گویری لدوان اگلا وزارتی دروی امریکا روش والسن لجگی دادند رید. اوی که خزمتی لهر یگل بالوز خانکانی ترکیه و آذربایجان کردوه و چاوروان دکرید. هفته ده هاتو بگاتا کابولی پایتخت لدوانه که باسیش گوتی اما جی برای براتی ترامپ گیشتن برای کوتنیکی سیاسی لافغانستان.